เรื่องเล็กเกร็ดข่าวโดยจิระนันท์หานธำรงวิทย์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันจิรนันท์หันธำรงวิทย์กับเรื่องเล็กเกร็ดข่าวทางประชาไทใส่เสียงเช่นเคยในวันที่ออกอากาศอยู่นี้ตรงกับวันที่1เมษายนซึ่งถือเป็นวัน April Fools หรือวันเมษาหน้าโง่วันนี้เลยขอนำเรื่องโกหกสนุกๆมาเล่าให้ฟังวันเมษาหน้าโง่หรือบางก็เรียกว่าวันคนโง่เดือนเมษาไม่ได้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศไหนแต่จะเป็นวันที่ผู้คนโกหกใส่กันโดยไม่ถือโกรธที่มาของวันนี้ยังไม่ชัดเจนบ้างว่าเกี่ยวข้องกับเทศกาลฮิลาเลียในยุคโรมโบราณบางว่ามีมาตั้งแต่ยุคกลางส่วนเรื่องเล่าที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือเดิมในยุโรปหลายประเทศจะขึ้นปีใหม่กันในวันที่25มีนาคมโดยในบางพื้นที่ของฝรั่งเศสนั้นจะฉลองวันปีใหม่กันจนถึง1เมษายนต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็น1มกราคมแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังมีคนที่ฉลองปีใหม่กันในวันเดิมอยู่วันคนโง่เดือนเมษาจึงเกิดขึ้นเพื่อล้อเลียนคนเหล่านี้สำหรับเรื่องโกหกที่เล่นกันในวันนี้หลายที่ก็เล่นกันจริงจังเลยทีเดียวตัวอย่างก็เช่นเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2500รายการทีวีพาโนรามาซึ่งออกอากาศทางช่อง BBC ของอังกฤษทำรายงานความยาว3นาทีเกี่ยวกับความสำเร็จในการปลูกต้นสปาเกตตี้ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์โดยให้ผู้ประกาศของรายการที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดมาวิเคราะห์รายละเอียดของต้นสปาเกตตี้พร้อมฟุตเทจของครอบครัวชาวสวิตที่กำลังดึงเส้นพาสต้าจากต้นมาใส่ลงในตะกร้าซึ่งหลังจากออกอากาศไปก็ปรากฏว่ามีผู้ชมหลายร้อยคนโทรเข้ามาถามหาวิธีปลูกกันยกใหญ่5ปีต่อมาในวันที่1เมษาปี2505ที่สวีเดนช่อง SVT ซึ่งเป็นทีวีช่องเดียวของสวีเดนในขณะนั้นและออกอากาศด้วยภาพขาวดำรายงานว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้ผู้ชมรับชมภาพสีได้จากทีวีเครื่องเดิมโดยบอกว่าผู้ชมสามารถทดลองทำด้วยตัวเองได้ง่ายๆด้วยการเอาถุงน่องไนลอนมาคลุมที่หน้าจอโดยที่ผู้ชมจะต้องนั่งในระยะที่ถูกต้องด้วยถึงจะรับชมภาพสีได้ซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีผู้ชมหลายพันคนหลงเชื่อชาวสวีเดนหลายคนบอกว่าเขาจำภาพที่พ่อของพวกเขาควานหาถุงน่องทั่วบ้านเพื่อเอามาคุมทีวีได้อย่างไรก็ตาม8ปีต่อมาในสวีเดนก็มีการออกอากาศด้วยภาพสีในปีพ.ศ.2523 BBC ของอังกฤษอีกเช่นเคยบอกคนฟังว่าจะมีการปรับปรุงหอนาฬิกาบิ๊กเบนซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของอังกฤษเสียใหม่ให้แสดงเวลาเป็นดิจิตอลยังไม่หมดเท่านั้น BBC ภาคภาษาญี่ปุ่นก็เล่นต่อด้วยการบอกว่าเข็มนาฬิกาบิ๊กเบนนั้นจะขายให้กับผู้ที่โทรเข้ามา4คนแรก1เมษายนปีพ.ศ. 2541ร้านเบอร์เกอร์คิงลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ USA Today แนะนำเมนูใหม่เบอร์เกอร์สำหรับคนถนัดซ้ายโดยบอกว่าส่วนผสมทั้งหมดนั้นเหมือนเดิมแต่จะมีการวางเครื่องปรุงขยับมาอีก180องศาเพื่อให้เหมาะกับคนถนัดซ้ายโดยในโฆษณาเขียนไว้ด้วยว่าในระยะแรกเบอร์เกอร์ชนิดนี้จะจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ก็มีแผนที่จะขายในประเทศอื่นๆที่มีผู้ถนัดซ้ายจำนวนมากด้วยจากโฆษณานี้แม้ว่าวันถัดมาเบอร์เกอร์คิงจะเฉลยว่ามันเป็นเรื่องหลอกแต่ลูกค้าหลายคนก็ไปที่ร้านเพื่อสั่งเมนูใหม่นี้รวมถึงมีลูกค้าที่ไปขอสั่งเบอร์เกอร์แบบเดิมสำหรับคนถนัดขวาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องเล็กเกิดข่าวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ขอให้สนุกกับวัน April Fools แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการเรื่องเล็กเกิดข่าวได้ทางประชาไทใส่เสียงประชาไทย.com